والله ان شاء الله معناتها محضرين الماتش كيما يلزم نعرفوا معناتها ان شاء الله باش نمشيو معناتها لجيبوتي باش نحاولوا نرجع ب 3 بوان باقينا فو باس ميتر اون بريسيون معناتها اكثر من اللازم ان شاء الله محضرين الماتش كامل بيان سور معناتها احنا كنا خايين وكنا مجموعه واحده معناتها كي جديد كي القديم معناتها كنا على نفس الاوبجيكتيف يظل لي لانتيغراسيون ديما Elle se passe très bien maintenant pour l'équipe nationale. L'objectif est de faire un peu de On travaille dans des, vraiment des, très bon, un très bon climat. On travaille dans un très bon groupe où l'ambiance est parfaite. Inch'Allah, qui m'a dit que je suis juste à l'objectif.